E mai ferice să dai decât să primești?
Altruismul, arta de a fi fericit în cămin.
Unul pentru altul. O emisiune de la Vina Ștefan.
Dragi prieteni, ascultători și telespectatori, vă propunem astăzi o temă mai puțin abordată la emisiunile noastre și vă rugăm pe absolut toți să acceptați și să recunoașteți faptul că sexualitatea este darul lui Dumnezeu și că trebuie să învățăm să folosim înțelept darul lui Dumnezeu și totodată să fim recunoscători pentru ceea ce am primit de la El. Îl avem ca invitat în platoul emisiunii noastre pe pastorul Adrian Băcăneanu, căruia îi spun... Bine ați venit!
Mulțumesc.
Nu am mai abordat de mult o astfel de temă, pentru că trebuie să recunoaștem, au fost unele persoane care în decursul timpului, când am amintit acest subiect, au comentat într-un mod negativ faptul că și la Vocea Speranței și la Speranța TV se abordează astfel de subiecte. Însă, așa cum menționam în introducere, nu trebuie să omitem faptul că Dumnezeu ne-a creat astfel și că este o realitate pe care o trăim și trebuie să știm mai multe despre acest lucru.
Așa este. Dumnezeu, nu numai că a inițiat, nu, ar fi putut să creeze pe oameni altfel și totuși i-a plăcut lui Dumnezeu să ne creeze în felul acesta. Apoi Dumnezeu a investit această dimensiune a relațiilor umane cu simboluri foarte puternice care colorează, care informează, care nuanțează atât relațiile umane și chiar relația dintre oameni și Dumnezeu. Dacă lui Dumnezeu nu i-a fost jenă, sau cum să spunem, dacă Dumnezeu nu a văzut motive ca să nu folosească domeniul acesta ca unul dintre cele mai pregnante și cele mai frecvent întâlnite simboluri ale legăturii sale cu noi, atunci cred că noi avem ceva de învățat din aceasta.
La ce vă referiți când vorbiți despre simbolul pe care Dumnezeu îl folosește și într-un mod direct, fără ocolișuri?
Mai multe lucruri, începând cu relatarea despre creațiune. În capitolul 1, versetele 25, 6, 7, se spune așa: Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Și în capitolul 1, versetul 2, când apare pentru prima dată cuvântul Dumnezeu, avem deja ceva care atrage atenția. Cuvântul Elohim, folosit pentru Dumnezeu, știm că sunt mai mulți termeni pentru Dumnezeu. Acolo este folosit cuvântul Elohim, care e o combinație, un contrast interesant de formă de plural înțeles de singular. Nu, celelalte cuvinte folosite cu privire la Dumnezeu nu au această contradicție, această tensiune internă. De ce a ales Dumnezeu, când a inspirat pe Moise să scrie, de ce a ales acest termen? Cuvântul apare din nou, nu, apare și între timp, dar apare din nou aici în versetul care anunță decizia divină de a crea pe oameni. Și acum, ca să nu mai fie nicio claritate, ceea ce acolo era doar o surpriză și o sugestie, această pluralitate în unitate, acum este foarte explicit spus să facem
om
după chipul nostru, după asemănarea noastră. Consecința care a fost? Că Dumnezeu a făcut bărbat și femeie.
Nu vrem să tragem concluzii greșite vis-a-vis de ceea ce este Dumnezeu,
nu,
dar unitatea pe care Dumnezeu
unitatea
are
aceasta în pluralitate,
este destinată și omului,
da, și Dumnezeu,
implicit prin...
Da, și observați această alăturare, deci ca o consecință a faptului că Dumnezeu este o pluralitate în unitate, Dumnezeu a hotărât să facă bărbat și femeie. Mai departe, în verset, la sfârșitul relatării despre despre oameni, nu, scuzați-mă, da, am pierdut puțin șirul. În capitolul 2, când este acum, când urmează să fie descrisă pe larg crearea femeii, Dumnezeu introduce pasajul acesta spunând așa: nu este bine ca omul să fie singur. Și sigur, de cele mai multe ori noi facem referiri la nevoi psihologice, trebuința de sociabilitate, de socializare, și așa mai departe. Dar atunci când vedem, atunci când dăm atenție faptului că Dumnezeu este o pluralitate în unitate, declarația lui Dumnezeu, nu e bine ca omul să fie singur, apare mult mai de înțeles. Nici Dumnezeu nu este singur, e o pluralitate în unitate. Atunci nici creația lui Dumnezeu, omul care trebuia să reflecte caracterul și asemănarea lui Dumnezeu, nu trebuia să fie singur. Așa cum Dumnezeu, deci, este o ființă relațională și socială, tot așa trebuia să fie și omul. Și forma principală de relaționare, sunt și alte forme de socializare, dar forma principală și sursa celorlalte este polaritatea aceasta bărbat femeie.
Tocmai vreau să vă întreb și ce legătură are acest lucru cu faptul că suntem ființe sexuale.
Da, este cea mai importantă, este sursa tuturor celorlalte. Fără aceasta...
Gândindu-ne doar la caracterul reproductiv?
Nu. Dumnezeu nu produce alți Dumnezei. Și totuși este pluralitatea aceasta în unitate, ci este modelul acesta în care Dumnezeu se regăsește în ființe care îi sunt egale și totuși opuse. Acest dialog, această dăruire și primire, acest parteneriat între egali pentru anumite scopuri. Dumnezeu, atunci când a creat pe om și i-a dat binecuvântarea, a spus de asemenea să crească, să se înmulțească, să stăpânească și așa mai departe. Și această funcție, omul singur, nu putea să îndeplinească aceste roluri. Nu putea aduce la îndeplinire această misiune. Și în sensul împlinirii misiunii, nu era bine ca omul să fie singur, dar nu e numai asta. Nu e doar dimensiunea aceasta așa umană, ci reflectarea naturii lui Dumnezeu cel mai bine este realizată prin polaritatea bărbat-femeie. Mai este și sfârșitul capitolului 2, unde după ce femeia este adusă la om și omul, bărbatul, exclamă încântat și fericit: iată pe cea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Și în felul acesta Dumnezeu explică ceea ce s-a întâmplat și spune: omul va lăsa pe tatăl său și pe mama sa, se va alipi, se va atașa, se va cimenta de soția sa și vor fi un singur trup. Deci ceea ce s-a petrecut a fost această cimentare, această alipire, formarea unui singur trup. Și este ultimul verset din capitolul 2, pe care adesea îl, și așa îl trecem cu oarecare stânjeneală, care spune că bărbatul și femeia erau goi și nu le era rușine. Aceasta a fost alegerea lui Dumnezeu ca între cei doi să se instaureze încă de la început o deschidere fără rezerve, o încredere, bucuria de a fi cunoscut și de a-l cunoaște pe celălalt fără să ai nimic de ascuns. Aceasta este cheia cunoașterii. Atunci când în comunicare, atunci când în relații avem ceva ce nu vrem să dezvăluim, ceva ce nu vrem să știe celălalt, atunci tot procesul de comunicare, toate relațiile sunt stânjenite. și mai mult efort se folosește pentru a ne ascunde decât pentru a fi cunoscuți. Și în felul acesta, relațiile umane suferă extraordinar de mult. Acolo Dumnezeu ne-a învățat că o cunoaștere autentică, o relație reală care progresează, care nu se oprește, înseamnă sau cere dispoziția noastră de a nu ne ascunde, de a ne lăsa cunoscuți, de a avea încredere că celălalt va trata cu noblețe, cu bunătate, cu iubire, ceea ce va afla despre mine și eu voi face la fel despre celălalt. E adevărat că în relațiile sociale generale...
Da, vreau să spun că asta în relația de cuplu conjugal.
Dimensiunea aceasta a trebuit să fie restricționată datorită consecințelor păcatului.
Dorinței de protecție.
Dar trebuie să fie și relația de familie în care nu doar pe plan fizic, ci pe plan sufletesc, trebuie să fie această deschidere. Fără aceasta nu poate să fie adevărată comunicare, intimitate, unitate și creștere. În timp, între noi se acumulează mai multe lucruri pe care nu vreau să le știe celălalt, mai multe lucruri de care mi-e rușine, mai multe lucruri pe care trebuie să le ascund ca să-mi pot atinge scopurile, că dacă celălalt știe dinainte ce vreau eu să fac, ori eu nu mă voi mai simți bine să vreau să fac acele lucruri pentru că mă mustră cugetul, ori celălalt se va împotrivi și treptat mai mult ne ascundem decât ne dezvăluim. Și aceasta duce în cele din urmă la rezultate catastrofale în relație. Deci iată doar pe primele două pagini, două, trei pagini ale Bibliei și avem atâtea sugestii despre felul în care crearea familiei umane ca bărbat și femeie dă tonul adevăratelor relații între oameni și între oameni și Dumnezeu. Dar toată Biblia este plină de așa ceva. Gândiți-vă, de exemplu, la faptul că Ioan capitolul 14, Domnul Hristos vorbește cu puțin timp înainte de crucificarea sa și de întoarcerea sa la Tatăl și spune, mă duc să vă pregătesc un loc. O, veți zice, la ce legătură are asta? Are o legătură foarte... Sigur că da. Este descrierea procesului tipic a ceea ce se întâmpla atunci când un bărbat urma să se căsătorească. Sigur, erau anumite reguli, nu te duceai așa chiar de capul tău, nu îți trăznea așa într-o zi să te duci la fata asta sau la cealaltă. Erau anumite direcții pe care trebuia să le respecti, cel puțin să fie din seminția sau din tribul tău, din familia ta, multe. Apoi, în ascultare de aceste puncte de ghidare, avea loc o întrevedere care implica nu numai pe cei doi, ci și familiile. Și odată ce aranjamentele erau făcute, bărbatul pleca acasă și se apuca să construiască o cameră la casa părinților, care să devină camera lor, casa lor. Și după ce termina de construit, se ducea și aducea pe mireasă și acum avea loc nunta. Acesta, când Domnul vorbește despre mă duc să vă pregătesc un loc, acesta este limbajul, aceasta este imaginea pe care el o folosește. Până la ultimele pagini ale Bibliei, unde, așa cum ați anticipat, mireasa este biserica. Sigur, în profeție mireasa mai are și alte înțelesuri, dar acolo acesta este și dumnezeirea așteaptă cu nerăbdare căsătoria aceasta. Deci de la prima pagină până la ultima pagină a Bibliei sunt nenumărate.
V-am adresat această întrebare și care cuprinde un răspuns fie, amplu.
Credeați că să fie un minut și poate să fie 10 ore de
sigur,
discuție.
Mă bucur că am făcut această introducere pentru că împlinim cumva ceea ce spunea una dintre interlocutoare săptămâna trecută, îmbinăm partea spirituală cu partea reală a vieții pe care o trăim zi de zi. Ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu, sexualitatea, și ceea ce a degradat păcatul și s-a ajuns la obsesie, la abuz, la armă chiar. Și
deci utilizarea sexualității pentru alte scopuri nu potrivit celor de unire, de încredere, de cimentare a unității, de reflectare a caracterului lui Dumnezeu, așa cum a intenționat Dumnezeu. Da, o pervertire îngrozitoare. Poate că, scuze, Satan a sesizat semnificațiile extraordinare pe care Dumnezeu le-a atașat acestui domeniu al vieții și a avut o plăcere, o satisfacție diabolică.
Și un succes extraordinar.
Da, ca tocmai aici să strice cât se poate de mult, în multe feluri, și pe plan religios, pentru că sunt acum ceva mai puțin, dar au fost în trecutul omenirii mari religii care au integrat sexualitatea în forma ei stricată, pervertită, ca să reflecte relația dintre om și Dumnezeu, dar și pe plan social și așa mai departe.
Și acum vrem să punctăm exact ceea ce am vrea să constituie tema ediției de astăzi și sperăm să fim bineînțeleși și să dialogăm bine atât în studio cât și cu interlocutorii. Șantajul sexual folosit ca formă de manipulare. Lucrul acesta se întâmplă atât în relația de prietenie a partenerilor, când forma de manipulare este cam aceasta: dacă mă iubești, te dăruiești. Sau dacă am avea și relația sexuală, atunci ne-am căsătorit. Ceva de genul acesta este modul în care, trebuie să recunoaștem, adesea bărbatul pune problema. Pentru ca să vedem că în relația de familie diferă puțin direcția aceasta de manipulare.
Da, cred că acesta a fost tiparul tradițional. Nu aș putea să spun în ce măsură, dar cred că sub influența mediei, a literaturii, mai ales a filmului, cred că sunt din ce în ce mai multe situații în care și fetele sau femeile decid, pentru că aleg așa, pentru că e o presiune socială, aleg să aibă un rol de inițiativă pe planul sexualității.
Gândind că, iată, revenim în felul acesta, îl convinge pe băiat că ea este fata potrivită, că poate să-i ofere tot ceea ce el își dorește și atunci îl va avea.
Da.
O formă de manipulare, un șantaj. Mm-hmm. Ce se întâmplă pe termen lung, dacă așa stau lucrurile de la început?
Da, din nefericire, consecințele nu sunt doar pe termen lung. Nu vreau să spun că întrebarea nu e potrivită, foarte potrivită întrebarea.
Mă bucur ce se întâmplă pe termen lung,
dar se întâmplă destul de multe lucruri pe termen scurt, adică în primul rând, punctul de plecare, atunci când acționez în felul acesta, când sugerez, cer, condiționez, atunci pun nevoile mele reale sau închipuite, le pun mai pe sus de binele celuilalt. Deci e un punct de plecare greșit, este o contrazicere a iubirii. Iubirea înseamnă interes pentru binele, dezvoltarea și fericirea celuilalt. Adică iubirea îmi spune, cunoaște-l pe celălalt, află despre el, vezi care sunt nevoile, care sunt așteptările, respectă și încearcă ce poți să faci ca să le împlinești. Vezi care sunt temerile celuilalt, care sunt dificultățile cu care se confruntă, respectele, arată delicatețe, considerație, oferă-te pentru a ajuta pe celălalt în măsura în care celălalt primește bine, acceptă demersul tău. Dar, din nefericire, prea repede pulsiunile sexuale, care sunt oricum în perioada adolescenței și a vârstei de adult tânăr, sunt adesea destul de navalnice. Apoi este și impactul mediei, al publicității, al relatărilor și imaginilor nesfârșite despre tot ce este mai șocant, mai atipic, mai brutal, mai necontrolat în domeniul sexualității. Toate lucrurile acestea fac să exacerbeze pornirile sexuale și atunci când facem din acestea centrul comunicării și relației dintre doi parteneri, atunci se ajunge aici unde ați spus dacă mă iubești sau alte fete n-ar avea nicio problemă, dacă tu nu vrei, mă duc la alte fete, asta vrei să se întâmple, sau ceea ce, cum să spun, de departe emană egoism, neîncredere, abuz.
Vreau să amintesc numărul de telefon, da. 0314-378-379, stă la dispoziția dumneavoastră. Așteptăm intervențiile, întrebările dumneavoastră în legătură cu subiectul pe care îl avem și credem că sunteți înțelegători cu faptul că abordăm și această temă. Aș vrea să vă întreb, domnule pastor, în cazul în care nu avem un telefon, se pare că da, alo?
Domnului.
Bine ați venit, vă ascultăm cu atenție. Domnul, închideți radioul sau televizorul, vă rugăm mult de tot să ne auzim doar la telefon. E puțină microfonie.
Domnul să vă binecuvânteze.
Mulțumim.
Și încă o dată vă felicit pentru emisiunile interesante pe care le abordați.
Mulțumim.
Aș vrea să, în legătură cu tema dumneavoastră, aș vrea să vă reamintesc o replică pe care Domnul Iisus o spune. E adevărat ce zice Domnul Iisus, dar la început n-a fost așa.
Da.
Da, da.
Trăim într-o lume a păcatului. Dumnezeu nu l-a făcut pe om pentru ca să fie păcătos,
sigur,
să trăiască într-o lume a păcatului, ci într-o lume desăvârșită. Și când l-a făcut, i-a și spus scopul pentru care l-a creat. Umpleți pământul și supuneți-l. Din nefericire, trăim într-o lume a păcatului. Și în momentul în care, vedeți, un amănunt, diavolul îi spune prin gura șarpelui, veți cunoaște binele și răul. Dar cunoștința răului îl împiedică pe om să-l mai cunoască pe Dumnezeu. Cunoștința răului înseamnă necunoștința lui Dumnezeu. Dacă acum omul l-ar cunoaște pe Dumnezeu, toate datele problemei s-ar schimba. Bineînțeles că fetele se gândesc, vai, dacă rămân fără, dacă rămân nemăritată, ce o să fac?
Da.
Și atunci se gândește în fel și chip. Dumnezeu a pregătit pentru fiecare jumătate cealaltă jumătate. Cred că este singura observație interesantă pe care aș putea. Restul sunt...
Însă, vreau să vă întreb, în contextul lumii pe care o avem astăzi, în care trăim noi, cum simțiți această influență a sexualității în calitate de bărbat? Ce vă ține aproape de
Dumnezeu?
Și în calitate de tată. Ce vă ține aproape de Dumnezeu, de familia dumneavoastră?
Absolut cunoștința lui Dumnezeu. Absolut cunoștința lui Dumnezeu. De cunoștința lui Dumnezeu ordonează, subordonează toate celelalte. Relația familială este subordonată acestei relații, acestei relații cu Dumnezeu. Însă gândul meu este următorul. Dacă l-am cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu și dacă încercăm să-L cunoaștem pe Dumnezeu, atunci și aspectul ăsta este un aspect esențial pentru viața omului, pentru sănătatea omului, pentru o viață sănătoasă și plină de bucuria omului pe pământ.
Însă, recunoașteți faptul că, într-adevăr, așa cum spuneam noi în dialogul purtat aici în studio, că Satana exagerează sau încearcă prin acest dar oferit de Dumnezeu să se folosească foarte mult de el pentru a ne ispiti?
Categoric, categoric, orice ab uz trece dincolo de uz. Dumnezeu a creat fiecare organ al omului pentru o folosință anume, uzul. Dar când faci abuz, asta înseamnă deja intri în teritoriul păcatului. Satana știe lucrul ăsta. El cunoaște mult mai multe decât noi. Noi suntem mici copii pe lângă el și din cauza aceasta ne tentează în fel și chip și pe unii reușește să îi rupă de la gândul către Dumnezeu. Vedeți, atâta vreme cât toate lucrurile le subordonezi relației cu Dumnezeu, n-ai cum să nu fii binecuvântat. Voiam să fac o referire la următorul aspect. Gândiți-vă la căsătoria lui Isaac. Este un lucru pe care l-am mai discutat și săptămâna trecută.
Săptămâna trecută. Ați fost aproape de noi, înseamnă.
Da. Gândiți-vă că, practic, Dumnezeu a pregătit exact ce-i trebuie omului. Dar dacă omul n-are credință în Dumnezeu, că Dumnezeu, la momentul oportun, îi va scoate în cale pe cel care va fi jumătatea lui. Dumnezeu cunoaște toate lucrurile până la sfârșit. Ori dacă eu iau niște hotărâri fără să-l consult, fără să mă încred în el, eu iau niște hotărâri în necunoștință de cauză. Eu mă uit în stânga, în dreapta, sunt niște criterii după care poate mie îmi place un picior sau poate îmi place o conformație a feței sau sunt niște criterii după care eu mi-aș alege ce mi-ar dori mie sufletul.
Dar Dumnezeu are alte criterii și atunci când te subordonezi, da. Mulțumim pentru
discuție. Din nefericire, păcatul acesta este un păcat capital împotriva fiecăruia. Amintiți-vă, Iosif spune un lucru minunat. Nu pot să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu. Împotriva lui Dumnezeu și împotriva ta când faci păcatul ăsta. De fapt, orice păcat este...
Mulțumim, înseamnă... Am putea mult să discutăm cu dumneavoastră. Asemenea, și pe dumneavoastră și pe familia dumneavoastră. 0314-378-379 în continuare la dispoziția dumneavoastră. Subiectul, așa după cum noi l-am intitulat, este șantajul sexual sub formă de manipulare.
Deci ceea ce se întâmplă pe termen scurt este o greșită folosire a acestui dar pe care Dumnezeu l-a încredințat pentru a reflecta un caracter nobil și pentru a cimenta relația dintre doi oameni. Dar atunci când, chiar cuvântul acesta a cimentat, când cimentezi două piese sau se folosește termenul și în stomatologie, când se cimentează o lucrare, după ce au fost făcute toate pregătirile minuțioase, în așa fel încât atunci când ai cimentat ceva, acolo să rămână, nu? Nu poți să faci încercări. Ia, lasă că se mai poate desface, o mai desfacem. Costă, adică se strică ceva, se distruge ceva, poate ceva irreversibil se distruge. Din cauza aceasta trebuie să fie acordat timp suficient pentru dezvoltarea caracterului, a relației bazate pe respect, pe încredere, pe interes dovedit pentru binele celuilalt, iar unirea sexuală va veni ca să cimenteze ceea ce s-a dezvoltat în felul acesta. Dacă vine prea devreme, ori cimentează două persoane care nu sunt potrivite fundamental una cu alta, sau le cimentează prea devreme.
Sau le distruge prea devreme.
Lucrul acesta se întâmplă atât de des pe termen scurt. Câte dintre relațiile intime care au loc între băieți și fete, câte duc în cele din urmă la căsătorie? O parte minusculă, cele mai multe, se transformă într-un mod de viață. Câteva zile, câteva luni, poate câțiva ani cu cineva, apoi cu altcineva, apoi cu altcineva, apoi cu altcineva. Și pe măsură ce aceasta devine un mod de viață, scade motivația, se acumulează defecte de caracter mai serioase.
Și foarte multă dezamăgire nivel
și teamă, pentru că ceea ce a fost făcut ca să cimenteze, nu mai cimentează, ci doar mărește suferința rupturii.
Avem un alt apel telefonic. Alo, bine ați venit! Ne auziți? Am crezut că ați rămas pe fir. Vă așteptăm în continuare la 0314-378-379. Dacă sunteți acolo și acum, doar v-ați îndepărtat puțin, vă ascultăm. Nu. Poftiți, dacă mai vreau să comentați ceva în legătură.
Băieții, bărbații sunt făcuți să creadă că așa trebuie să te demonstrezi că ești bărbat, nu în felul acesta. Iar fetele sunt făcute să creadă că, așa cum spunea cineva, dacă nu accepți, dacă nu cedezi, vei fi ocolită sau vei rămâne singură. Da. Aș vrea să vorbim puțin despre chestiunea aceasta. Domnul care a sunat înainte a exprimat o convingere cu care în principiu sunt de acord, dar ca un principiu mai larg, mai general, și anume că ascultarea de Dumnezeu, chiar în acele lucruri care poate nu ne convin, ascultarea de Dumnezeu e binecuvântată. Totuși nu aș merge așa de departe încât să fac pe cineva să creadă că ascultarea de Dumnezeu înseamnă întotdeauna, de exemplu, cu o fată serioasă, credincioasă, castă, mai devreme sau mai târziu, va avea soțul potrivit pentru ea, pentru că Dumnezeu va face lucrul acesta. Soțul acela care să fie pentru ea, de unde vine? Face Dumnezeu o creație specială pentru Adam? Dumnezeu a făcut o creație specială.
De ce nu ar face și astăzi? Mi-amintesc o replică pe care dumneavoastră ați dat-o într-una dintre edițiile noastre. Vă amintiți de ea?
Sigur că mi-amintesc.
Dacă Dumnezeu vrea, va face din pietre fiii lui Avram.
Parafrazând cuvintele lui Ioan Botezătorul. Da.
Dacă vrea, se pare că se întâmplă lucrul acesta.
Este, da. E o sursă de încredere. În mod tainic, neștiu de mine, același Dumnezeu care se ocupă de mine, se ocupă și de altcineva. Și Dumnezeu poate face căile noastre să se întâlnească. Cu toate acestea, în același fel în care Dumnezeu nu sucește mie mâna la spate să-mi spună, uite, asta e pentru tine, nu cumva să încerci altceva, că ești terminat. Ai înțeles? Asta e direct. Dumnezeu nu sucește mâna nici celuilalt să-i spună, uite, asta e băiatul tău sau asta este fata ta. Deci, de unde aduce Dumnezeu omul potrivit? În măsura în care omul potrivit răspunde, înțelege și ascultă de Dumnezeu. Dumnezeu nu forțează pe nimeni. Deci, la modul acesta absolut, n-aș vrea să creez așteptarea aceasta. De ce? Pentru că, unu, nu întotdeauna se întâmplă așa și, numărul doi, atunci când nu se întâmplă așa, dacă noi credem că dacă eu aș fi fost credincios, Dumnezeu ar fi făcut asta pentru mine, poate ne punem la îndoială pe noi, zicem, înseamnă că eu n-am fost credincios. Înseamnă că a fost
și
ceva...
Și ce strică să fii mai credincios de atunci înainte? Pentru că niciodată nu suntem suficient de credincioși, nu?
Dacă nu, nu este așa. Dumnezeu nu îngrămădește peste noi niște cerințe absurde și niște pretenții doar așa ca să ne bage la colț și să... Dumnezeu vrea să aibă cu noi o relație dreaptă, rațional. Dumnezeu nu mă învinuiește pentru ceea ce n-am greșit, doar ca să mă facă să fiu mai credincios. Deci, să nu ne punem pe noi înșine la îndoială atunci când am făcut tot ce a depins de noi în condițiile umane ca să fim ascultători de Dumnezeu.
Și fără ca Dumnezeu să-ți sucească mâna la spate citându-vă, poate totuși să-ți dea o altă direcție, o altă perspectivă, după ce tu ai refuzat-o din neștiință pe una, da? Avem un apel telefonic, alo, bine ați venit.
Dar să nu dăm așa asigurări de 1000%.
Domnul să vă binecuvânteze.
Și pe
dumneavoastră. Vă mulțumesc pentru replică, să mă explic. În porunca a cincea, Dumnezeu zice să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta, în primul rând, prin ascultare. Da. Eu ce v-am spus din experiență. Da. Eu când m-am însurat prima dată, am vorbit cu mama mea și i-am spus, eu fac ce vreau eu și am plătit scump. Faceți o socoteală. În momentul de față, acum două zile, s-a celebrat cetățeanul numărul 7 miliarde.
Da.
Aproximativ jumătate. Dar statistic vorbind, Dumnezeu îl cunoaște pe cel care ți se potrivește cel mai bine. Știți, mie îmi place la un moment dat, am un loc unde aș vrea să mă scarpin pe spate și când căsătoria mea este după voia lui Dumnezeu, partenerul meu va veni și va zice, dragostea mea, nu vrei să te scarpi aici, nu vrei să te mângâi. Asta este ceea ce se va întâmpla și Dumnezeu garantează că ascultarea este absolut binecuvântată. Amintiți-vă, un învățător al legii vine și îl întreabă pe Hristos, care este cea mai mare poruncă? Și Hristos îi răspunde, ascultă, Israele!
Da, da.
Deci cea mai mare poruncă este să-L asculți pe Dumnezeu. Ascultându-L pe Dumnezeu, pasul următor este să-I asculți pe părinții tăi. Vedeți, emisiunea noastră este despre sexualitate. Ce știe un copil de 14 ani despre lucrul ăsta?
Foarte bine spus.
Câți oameni intră în viață nepregătiți, dar dacă el își pune toată încrederea în părintele lui, care este delegatul lui Dumnezeu ca să le duce, atunci părintele lui are o experiență, urmărește știrile, vede tendința spre care merge lumea în momentul ăsta. Ce a reușit să facă Satana? Uitați-vă cât sclavagism sexual se practică astăzi. Este ceva înfiorător ce a putut să facă Satana din omul care este coroana creației lui Dumnezeu. Ori dacă copilul, la vârsta la care ia marile decizii, adică când nu e pregătit pentru asta, când nu este copt, tinde și asta nu vine de la el, vine tot printr-o educație făcută de Satana în cercul de la școală, pe stradă, la televizor, tinde să nu-l mai asculte pe părintele lui. Las că mă pricep eu ce știi tu. Nu știu bătrânii ce
Haideți
știu.
Haideți să reușim să discutăm puțin și pe această direcție. Da. Mulțumim pentru apelul dumneavoastră.
Mulțumim și noi, mulțumim. Este o subliniere importantă.
Da, despre modul în care pot să transmită părinții acest lucru, acest adevăr, această realitate pe care
nu
o vor trebui copiii,
nu este ușor. Domeniul acesta, ne place sau nu ne place să spunem, este înconjurat totuși de o anumită taină.
Aceasta se întâmplă în familie, însă nu în afara familiei. Dacă deschizi televizorul pe direcția aceasta, sunt cele mai multe imagini. Dacă stai de vorbă cu prietenii, pe direcția aceasta se discută.
Dar acolo unde ar trebui să se poată discuta, este destul de multă stânjeneală, poate și lipsă de informare, de cunoștință, dar mai ales stânjeneală aceasta. Și tot așteptăm și tot amânăm până când deodată, pe măsură ce trece timpul, pe măsură ce copiii noștri sunt mai mari, devine și mai dificil să discuție mai ușor pentru cei care încep mai devreme, cu cât mai mult, cu cât mai târziu, cu atât mai dificil. Deci e foarte importantă sublinierea, dar nu aș lua nici pe... Avem un telefon
și
răspundem.
V-aș propune să răspundem.
Sigur.
Alo, sigur. Bine ați venit. Dar se pare că telefonul este cu o melodie specială. Alo, ne auziți?
Da, vă aud.
Da.
Mulțumim că ați închis.
O sunat mobilul. Bună ziua, mă numesc Rosalia, vă sunt din Teleorman.
Vă ascultăm.
Și vă ascult cu drag.
Mulțumim.
Referitor la ce a spus domnul Mario și la ce ați comentat dumneavoastră, toți trebuie să avem credința că dacă cerem cu drag, Doamne ajută-ne, Dumnezeu ne arată.
Da.
Și cu partenerul de viață, e o experiență a soțului meu care, după ce a murit soția, plângea în casă și zicea, Doamne, în zona aici nu-mi găsesc o femeie credincioasă și n-aș vrea să cad la credință, să ruga și plângea. Și Dumnezeu i-a dat în gând într-o zi să mă sune, să mă întrebe. Și Dumnezeu e cel care rezolvă problemele, că dacă n-ar fi El în viețile noastre, nu ne-am putea obișnui unii cu alții și... cum spunea și domnul Mario, de multe ori în același timp gândim la fel în lucrurile de toate zilele. Dacă Dumnezeu este punctul nostru de plecare și cel mai bun prieten al nostru, toate lucrurile merg bine. Nu că n-am avea și necazuri, avem. Dar vreau să zic că toate problemele sunt rezolvate de Dumnezeu mai bine decât credem noi.
Îmi dați voie să vă adresez o întrebare directă?
Da.
Inclusiv compatibilitatea sexuală?
Da.
Mulțumim pentru apelul dumneavoastră. De ce? Pentru că nu vreau să deviem prea mult de la subiect în contextul ideilor spuse de dumneavoastră. Deja eram pe subiectul relațiilor. Da?
Cum suntem din toate punctele de vedere și Dumnezeu ne potrivește unul cu celălalt exact cum știe El că sunt mai bine lucrurile.
Mulțumim foarte mult pentru încurajarea pe care ați adus-o, pentru experiența.
Foarte pe scurt, aș vrea să comentez ultimele două telefoane. Deci, eu cred cu toată convingerea în călăuzirea lui Dumnezeu, în ajutorul lui Dumnezeu. Cu toate acestea, trebuie să nu uităm pe ce planetă suntem și în ce condiții suntem. Da? Am să dau un exemplu foarte, foarte simplu. Chiar zilele acestea, când s-a discutat mult despre al șaptelea miliardelea cetățean al planetei și așa mai departe, despre unele discrepanțe foarte mari între numărul de bărbați și de femei în anumite țări, în China, în India și în altele, unde sau unde a avea băieți este considerat ceva foarte, foarte valoros, iar a avea fete este o povară și o rușine. Și s-au făcut avorturi selective, mai ales de când e posibil să știi sexul copilului înainte de a se naște. Plus că multe fete în țări de felul acesta au fost lăsate să moară, pur și simplu. Așa. Deci este o diferență mare. Este o diferență care, dacă am reținut eu bine, în unele teritorii, este așa de felul, să zicem, 11,50 sau 60 bărbați pentru 10 femei.
Ce se întâmplă,
se întâmplă aici?
Cu diferența aceea.
În alte comunități, în comunități religioase, diferența este inversă. Sunt mult mai multe fete și femei decât sunt bărbații care îmbrățișează și care adoptă aceste credințe. Cum e și Biserica Adventistă, nu? E un număr considerabil mai mare. Practic, este de la sine înțeles că o parte dintre bărbați sau dintre femei, nu au partener, nu există.
Și atunci te întreb, nu controlează Dumnezeu?
Controlează Dumnezeu.
Situația fiecarei persoane de pe glob.
Controlează Dumnezeu, dar suntem totuși aici. Să nu ne așteptăm, să nu pretindem din partea lui Dumnezeu în starea aceasta de tranziție în care suntem niște rezolvări finale, rezolvarea finală. Împlinirea promisiunilor sale, că ascultarea va fi binecuvântată, că toate trebuințele noastre, că toate vor fi împlinite, acestea în deplinătatea lor nu se întâmplă pe planeta aceasta, ci
dar
se vor întâmpla în viața
veșnică.
Dar de ce în
cazul lui Isaac s-a întâmplat? El este un exemplu în domeniul acesta.
Nu s-a întâmplat.
Acesta.
A fost o călăuzire specială din partea lui Dumnezeu.
De ce n-ar fi în dreptul fiecarei persoane care este credincioasă? Aceasta este
da,
Ioan
Botezătorul a fost un om credincios. Petru a fost scos din temniță înainte să fie executat. Ioan Botezătorul a fost lăsat în temniță. Dacă acolo unde e vorba de viață și moarte, acceptăm totuși suveranitatea lui Dumnezeu și acceptăm că Dumnezeu nu și-a propus să soluționeze, să rezolve toate problemele noastre aici, ci doar în viața veșnică vor fi toate aceste disparități, inegalități, suferințe, nedreptăți, doar acolo vor fi toate rezolvate pentru veșnicie, dar Dumnezeu ne promite două lucruri. Când fiecare situație care nu are o soluție omenească, El este alături de noi, numărul 1, și când fiecare situație, El ne ajută ca să avem conduita morală corectă. Nu toți cei care sunt condamnați la moarte pe nedrept sunt salvați de la moarte, dar Dumnezeu îi ajută să facă față acestei finale nedreptăți, pentru că ce poate să fie mai final și mai decât ucis pe nedrept, nu? Îi dă puterea ca să întâmpine și această finală nedreptate pe planeta aceasta cu demnitate, cu caracter și să privească dincolo. Așa că să ținem seama că suntem totuși pe pământul acesta și să nu așteptăm fericire instantanee asigurată tuturor, indiferent de condițiile în care ne aflăm.
Cu toate acestea, credința în Dumnezeu este aceea care te face fie, așa cum spuneați, să suporți indiferent
să o suporți cultivând sau arătând un caracter nobil. Deci ceea ce este cel mai important acum în viața aceasta, deocamdată nu valorile materiale, și chiar fericirea, sănătatea, armonia, bunăstarea, sunt valori. Ar fi bine ca toți oamenii, libertate, ar fi bine ca toți oamenii să aibă parte de acestea, dar nu le putem absolutiza acum. Acum valoarea absolută rămâne doar credința și ascultarea de Dumnezeu. Aceasta va deschide calea către fericirea care va fi cu adevărata noastră, nu aici, ci în viața viitoare.
Revenim acum la finalul emisiunii, punem punct și dialogului cu interlocutorii, da, chiar dacă ne-ar fi plăcut să continuăm să vorbim. O altă direcție este legată de șantajul sexual în cuplul conjugal. Pentru a obține anumite lucruri, se folosește sexualitatea ca pe o armă, ca o armă. Ce spuneți cu privire la aceasta?
Pot să continue tipare de relație care s-au instituit încă înainte de căsătorie. Pe multe planuri, înainte de căsătorie, deja se cam așează lucrurile, se cam, știți, cer scuze pentru comparația pe care o fac, se vorbește despre animale care în teritoriul în care viețuiesc își marchează teritoriul și sunt unele dintre ele, cel puțin, sunt foarte, foarte atente ca să nu li se încalce teritoriul și dacă se încalcă teritoriul urmează un conflict, o bătaie. Oamenii își iei în timpul premergător căsătorie își cam marchează teritoriul și din cauza aceasta atunci când înainte de căsătorie au fost inițiate sau au fost acceptate și tolerate idei, atitudini și conduite incorrecte în ce privește sexualitatea, ne putem aștepta că ele vor continua și se vor accentua, pentru că, din nefericire, direcția naturală în care merge omul nu este spre bine, ci spre adâncirea răului. Acesta e un alt motiv pentru care e atât de important să fim foarte atenți și să avem norme morale foarte clare în perioada premergătoare căsătoriei.
Uitându-mă la ceas, îmi dau seama că pot să vă mai adresez o întrebare legată de acest aspect, care nu are oarecum legătură strânsă cu faptul că a fost exersat acest mod de relaționare înainte de căsătorie, ci de diferența între percepția femeii și percepția bărbatului legată de sexualitate. O doamnă spunea, și avea în jur de 50 de ani, spunea, nu, soțul meu nu înțelege de ce, după ce am avut o divergență, eu nu sunt dispusă la o relație intimă.
Da, da.
Și întrebarea lui este ce are una cu alta?
Da, are foarte mult. Așa, răspunsul cel mai simplu ar fi să spunem, trebuie să înțelegem că psihicul feminin e altfel construit. Și dacă iubești pe această femeie, te-ai căsătorit cu o femeie, da? Adică ți-a plăcut să te căsătorești cu o femeie, atunci trebuie să o înțelegi și să nu...
Să accepti că e diferită.
Da, nu doar fizic e diferită, da? Dar nu e doar atât. Nu e doar atât. E o relație reală, nu doar pentru femei, pentru orice ființă omenească. Trebuie să fie o relație, trebuie să recunoaștem și să cultivăm această coerență sau consecvență între viața sufletească și manifestările noastre fizice. Așa cum este, e urât, este imoral ca, de exemplu, să stai de vorbă cu cineva și să-i spui cuvinte frumoase, să o lauzi, să o apreciezi și alături e o altă persoană pe care îl consideri un fel de prieten sau un confident al tău și în timp ce îl flatezi pe acesta, îi faci cu ochiul celuilalt, adică îi arăți că nu crezi o vorbă din ceea ce spui, ci doar îl flatezi ori ca să se simtă bine, ori pentru că ai tu un interes. E imoral ca să trăiești ceva, să simți, să crezi ceva și să te porți altfel. Tot așa este și în privința sexualității. Sexualitatea trebuie să facă corp comun cu celelalte atitudini, cu celelalte conduite ale noastre. Ne certăm și sau disprețuiesc pe soția mea, dar pentru asta e bună. Ori este, ori nu este. Ori o respect pe toate planurile, ori nu o respect și atunci, adică nu vreau să am de-a face cu ea. Dar acest amestec de dispreț și totuși am nevoie, de neglijență și totuși de grijă, este imoral.
și o femeie sesizează, se opune, iar bărbatul poate să...
Interpretează greșit și el și spune nu-i place de mine. Și unul
sau
și
pe altul.
Și mai grav, da. Și unul și celălalt trebuie să învățăm nu doar să dăm curs trăirilor noastre, ci să învățăm să devenim conștienți de trăirile noastre și să le exprimăm verbal. Adică atunci când unul dintre cei doi, fie soțul, fie soția, nu este într-o stare de spirit adecvată pentru relație intimă. Și să spunem, din respect, din iubire pentru celălalt, ar dori să devină disponibil. Și cu toate acestea, nu poate. Deci nu într-un gest de răzbunare, de respingere, de ură, de pedeapsă, nu. Dar e un anumit mers al sufletului nostru. Nici noi asupra noastră nu putem să ne metamorfozăm așa de la o secundă la alta în orice fel. Asta este. Trebuie să învățăm să transmitem lucrul acesta verbal într-un fel care să fie explicit pentru celălalt și să nu fie interpretat ca o respingere generalizată. Vedeți, dacă celălalt vine să mă îmbrățișeze sau să mă mângâie și eu îi iau mâna și o dau la o parte, ce înțelege celălalt? Orice poate să înțeleagă. Dacă celălalt vrea să se apropie de mine,
nu poate să înțeleagă.
Și eu întorc spatele, împotrivesc perna și îl îndepărtez pe celălalt. Ce înțelege celălalt? Orice poate să înțeleagă. Dar dacă îi spun, dragul meu, mă bucur că vrei să te lipești de mine și poate că și înțeleg ce e în mintea ta, aș vrea să-ți spun un lucru. Uite, am în minte ceva care mă frământă. Mâine am un examen sau astăzi sau copilul e bolnav sau nu știu exact ce are. Aș vrea să mă înțelegi. Pot să-ți răspund la ceva din invitația ta, dar aș vrea să înțelegi că nu pot să merg mai departe și să nu crezi că asta înseamnă că nu mai îmi place de tine sau că te resping sau că te disprețuiesc și în niciun caz că mă gândesc la cineva. Ferească Dumnezeu, niciodată n-aș concepe așa ceva. Înțelegeți? Gesturile lasă teren pentru orice interpretare și de obicei favorizează interpretările cele mai rele, cele mai catastrofale, da? Ce are cu mine? Nu-i mai place de mine. S-a terminat. A venit și la noi momentul ăla despre care credeam că la noi nu o să se întâmple nici. Așa este, când te simți respins în domeniul acesta, nu dai interpretări minimale, ci dai interpretări maximale, exagerate. Din cauza aceasta trebuie neapărat, insist foarte mult asupra acestui lucru, trebuie să învățăm să comunicăm mesajele acestea verbal. Poate și cuvintele pot să fie înțelese greșit, dar cel puțin ai ocazia să afli, deci așa spui tu. Stai puțin, ce ai înțeles? Vreau să-ți spun încă o dată. Spune-mi ce ai înțeles. Să văd, mai înțeles bine sau nu mai înțeles bine? Îmi pare rău. Nu, ori eu nu m-am făcut bine, nu m-am exprimat bine, ori tu n-ai înțeles bine. Dar nu asta am vrut să spun. Stai să-ți mai spun o dată. Adică cuvintele sunt mult mai nuanțate. Avem posibilitatea să revenim, să verificăm, să confirmăm. Sau... Pe când gesturi de felul acesta sunt univoce, adică înseamnă un singur lucru, nu au nuanțe și lasă amintiri emoționale adesea de neșters pentru tot restul vieții. Poate ți-aduce aminte un gest de felul acesta. Să învățăm să verbalizăm, să nu exprimăm mesajele negative prin cuvinte, prin gesturi.
Și poate că tai curajul și pentru altă ocazie, sigur, în care situația ar fi cu totul alta, sigur, disponibilitatea.
Te fac să te pui la îndoială și pe tine. Și mecanismele sunt foarte delicate, mai ales la unele persoane. Dacă ai o mare rezervă de încredere, de siguranță, poate că poți să absorbi și anumite șocuri de felul acesta, nu fără consecințe, dar fără consecințe irreversibile, ireparabile. Dar dacă și tu ești într-un moment de de nesiguranță, dacă nu știi prea bine despre tine, dacă au fost și pe alte planuri, alte mesaje negative, atunci urmele sunt foarte, foarte puternice.
Trebuie să vă adresez și această întrebare. Ce faci dacă chiar ești respins? Și nu o dată, ci de mai multe ori.
Da. Aceste respingeri, fie verbale, fie mai dureros prin gesturi, prin poziții, trebuie luate în serios și nu trebuie să încerci tot pe direcția aceea, pentru că odată ce ești respins pe planul sexualității, următoarele tentative cel mai probabil vor primi exact același răspuns sau un răspuns și mai respingător. Trebuie să schimbi terenul și să începi să comunici pe alte planuri, să consolidezi alte planuri de comunicare și după aceea să ajungi să discuți subiectul. Deci nu încerca un nou asediu, o nouă tentativă, un nou efort, pentru că mai rău vei face. Acceptă realitatea aceasta și mută conversația sau comunicarea pe alt plan care să păstreze raportul, relația și să-ți permită să te întorci la subiectul acesta dificil pe un alt plan, nu al încercării, ci al clarificării verbale.
Trebuie să amintesc un verset biblic pe care îl găsim în 1 Corinteni 7:3. Bărbatul să-și împlinească față de nevastă datoria de soț și tot așa să facă și nevasta față de bărbat. Da, da. Nu neglijăm, în ciuda acestei recomandări, ceea ce ați spus înainte. Modul în care să se facă acest lucru. Circumstanțele
reflectă noblețea interesul lui Dumnezeu pentru binele celuilalt.
Aceasta este iubirea autentică. Noi punem punct întâlnirii noastre. Vă așteptăm la Unul pentru Altul săptămâna viitoare. Numai bine, la revedere!